Радве от мястото на събитието.
Пресконференция на БСП от 8 август.
Господин Жельо Бойчев, който ще каже как изглеждаха 100-те дни от българския парламент. Господин Бойчев, вие сте.
Благодаря. Българската социалистическа партия дава негативна оценка на 100-те дни на правителството на Борисов 3. Това е едно правителство на сделката в името на власт за сметка на подменените обещания и излъгани избиратели. Това е правителство на скандалите, корупцията и нестабилността. НДК, Боршош, Суджукгейт не са изолирани явления. Те очертават истинския профил на това управление. Всичко се свежда само до едно. Овладяване на икономиката, търговия с влияние, подчиняване на цели сектори от българската държава на групировката около ГЕРБ, погром върху околната среда и опит за ограничаване на правата на работещите. Или си част от играта и плащаш, или те смачкваме. А Суджукът е само най-циничната част от проявлението на това управление на ГЕРБ. Мога да припомня част от примерите, които характеризират тази оценка, която направих до сега. Това правителство започна със скандални назначения. Припомням нацистските поздрави. Припомням протестите на браншовите организации. Бързите обвинения в корупция. Това правителство и мнозинство започнаха с лобистко законодателство. Първият законопроект, който беше внесен в Българското народно събрание, а именно Закона за опазване на земеделската земя, знаете, бе оттеглен от самите тях два дни след това. Така приключи и тази сесия на Народното събрание с отново скандални законопроекти, които с една дума ограничават правото на българските граждани и ежедневно се генерират скандали. Социалният диалог е замразен. Българското правителство, вместо да го насърчава и да го гарантира, имам чувството, че той нарочно противопоставя синдикати на работодателски организации. Свидетели сме на протести в МВР заради унизителните условия на работа на служителите в МВР, липса на диалог и разбиране от страна на министъра. Подобно е положението и в Министерство на отбраната. Хаос около проектите за модернизация на българската армия. Протакане, създаване на скандали. Опит да се разпалва война между институциите. Припомням поправките, които бяха в Закона за отбрана и въоръжените сили, които ограничаваха правомощията на българския президент и правиха опит за политизиране на българската армия. Противопоставянето на една група и категория български пенсионери на друга. И така мога да продължавам до безкрай. Тези 100 дни на Бог върнаха омразата, конфронтацията и разделението в българското общество, такова каквото го бяхме забравили от 90-те години. Непрекъснато разговора се свеждаше до миналото. И то беше използван само и само за да се чертаят разделителни линии днес в българското общество. Едно пропиляно и загубено време за България. Не бе поставен нито един от важните проблеми на българските граждани, нито бедност и социалното разслоение, нито демографската катастрофа на страната, нито гарантиране сигурността на всеки български граждани, нито борбата с престъпност, с корупция, модерно и достъпно образование и здравеопазване, да не изреждам. С една дума, тези 100 дни на кабинета на Борисов, така както и до сега, управляваха, доказаха, че предпочитат силата пред демокрацията, правото на силния пред закона. Суджукът за малцина, вместо хляб за всички. БСП счита, че България има и заслужава друг тип бъдеще и друг тип перспектива. Това заслужават всички тези милиони български граждани, които останаха и напуснаха страната. БСП иска да каже на всички тях, че има смисъл да останеш и да се бориш. Ние протягаме ръка към всеки, решил, че битката за България не е изгубена. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Бойчев. С колегата Паргов се падна честа да направим прочит и анализ на програмата за 100-те дни. Програмата, пардон, която предложиха ГЕРБ след 100-те дни. Управленската на ГЕРБ и Обединените патриоти. Направих си труда да прочета всички програми от 2009 година до сега. И в тях на Борисов 1, 2, 3, в тях последната има разлика, като в нея има картинки и е цветна. Предполагам, за да опише цветното бъдеще, което ни очаква. Във всички програми присъства Струма като приоритет, присъства Хемус, естествено тунела под Шипка, но в новата програма без тунела. Всичко свързано с Шипка, но без тунела. Програмата е без никакви конкретни цифри и показатели. Всъщност цифри има само в началото и те са 65 приоритета, 236 цели и 902 мерки. Тези цифри показват липсата на всякакъв фокус. Нещо като пиано в джия или сватбар, който си стреля във въздуха. Факт е, че програмата е писана от чиновници в отделните ведомства, които са подали своите материали. Добре беше поне един да обобщи и да направи материала хомогенен. Та всъщност ние с Парков ще коментираме чиновническата програма на кабинета Борисов. И започваме с социалната политика. Всички партии преди изборите се обединихме, че проблема е бедността, ниските доходи и демографската криза. И като резултат от това получаваме изречението: държавата не създава икономика, заетост и доходи. Звучи дясно, но държавата е длъжна да създаде условия за развитието на икономиката, за по-голяма заетост и за по-високи доходи. Тя е длъжна, защото в нейни ръце е икономическия растеж. Вместо това 10 години тъпчеме на едно и също място, с едни и същи доходи. Спаднала е безработицата. Да, спаднала е, след като половин България вече се изнесе. Демографската криза била приоритет и тя ще се бори с, цитирам, оценка за стратегии, адаптация на системи и оптимизиране на дейности. Все с такива популярни изрази, предполагам, че и на вас ви стана ясно, че ще пребориме. За 8 години, всяка една следваща година, раждаемостта в България е намалявала. 8 години управление на ГЕРБ. И тук питам коалиционния им партньор Валери Симеонов, който каза, че всяко трето дете в семейството ще бъде на сметка на издръжка на държавата. Къде отиде този предизборен приоритет и какво се случи с борбата с демографската криза? Не ми се отваря въпроса за пенсиите, защото казаха, че ще актуализират всички пенсии до 2010 година. В крайна сметка повишиха минималната с 16 лева. Продадаха гласа на пенсионерите за 16 лева. Така прокламирания от Борисов дуална система, която в превод означава обучение чрез работа. 400 младежи за 4 години ще бъдат обучени по дуалната система. Тъжно е, защото всеки Божи ден 400 души заминават само за Лондон. Само за Лондон. Не говоря за другите европейски столици. И твърде е възможно да не може да се изпълни и този ангажимент от програмата, защото до края на мандата може да няма 400 младежи, които да бъдат обучени. Ще маркирам само с едно изречение двата сектора. Образование и наука, което всъщност кръстихме пропаганда и агитация. Говорим за обучение по гражданско образование и родолюбие, а 2016 година започнахме без учебници по история. Единственото конкретно нещо, което е в програмата Образование и наука, е двойното увеличение на учителските заплати до края на мандата. Кой мандат? Защото Цветанов каза, че ще има и Борисов 4. Нещо като Сам вкъщи 1, 2 и 3 и други такива филми, които задължително гледаме по Коледа. Моля учителите без протести, защото до 2021 година има някакъв шанс за увеличение на заплатите. Другия болезнен сектор. Отбрана и национална сигурност. 100 дни са загубени за българската отбрана. Всички проекти, които получиха карт-бланш и в правителство, и в парламент, са замразени. модернизация на българската армия ще има най-рано, ще стартира най-рано 2019 година. Болезнен е въпроса с недокомплект или липса на войници. Ако българската армия трябва да бъде 30 000 човека, в нея не достигат 8 000 и тя не е в състояние да изпълнява своите функции, нещата за които е упълномощена. 8 000 човека. Никой не иска да почва работа на 650 лева заплата. При положение, че минималната е 450. Кой ще съгласи да влезе, тъй като армия и полиция ние не ги каним на сватба да играят, а когато се сбиеме или стане проблем. И завършвам с един цитат, който е безумието. Преодоляването на дедокомплекта при запазване определената численост на българските въоръжени сили и създаване на условия за висока мобилизация и професионален подбор. Значи, ще компенсираме липсата на войници, като запазиме същия брой на армията. Това е някакъв съвършен мозък го е написал. Имаме съмнение, че всичко в националната сигурност и охрана в българската граница е писано от експерта Анелия Велева. От охрана на границата до въоръжените сили. В МВР. За каква реформа говориме, когато преди един месец им обещаха да им платят дрехите? Проверете дали дрехите на униформените полицаи за изминали години са изплатени. Каква вяра трябва да имаме в тях? Представи ми да знаци. Полицейското присъствие във всяко населено място, което беше в предизборната програма, е заменено с увеличаване присъствието на униформените полицейски състав в малките и средните населени места чрез назначаване на 1000 души. 6000 души е недокомплекта в МВР. И накрая говорим за камери, които не е ясно кой ще ги плати. Парго, заповядай в другите сектори.
Благодаря ви, колега Добрев. Чуваме ли се сега, тъй като виждах, че имате проблем отзад с микрофона? Добре ли е? Както се казва, денят се познава от сутринта. Като видим какво се случи през изминалите 100 дни, а можем да го обобщим с две думи, а те са протести и скандали, можете да предположите какво ще се случи по-натам. На фона на управленската програма, която колегата Добрев започна да коментира в някои сектори. Всичко, което е в тази управленска програма, е обвито като крайни резултати в неизвестност и мъгла, ако, разбира се, имат шанса това правителство да доискарат мандата, което, разбира се, ще е прецедент за политическа партия ГЕРБ, имайки предишните опита с предишните две правителства. Тази програма наистина е чиновническа, защото е писана от експерти, които им е възложено това да го направят набързо, след като началото на мандата изкараха едни управленски общи приоритети на база споразумението. Икономиката и пак икономиката е нещото, което ни интересува всички. И по което ние всички ще си правим личните планове, като отделни домакинства и семейства, какво ще правим в следващите години. Какво се случва обаче там и какви са приоритетите? В управленската програма, ако ми позволите да зачета, говорим за два основни проблема. Първи – административна тежест и втори – капиталов пазар. Между другото, административната тежест се превърна в една дъвка и в една мантра, които всички повтаряме преди избори, по време на избори и след избори. Как се разбира, че тази тежест я има или няма? Много просто, колеги. Погледнете какво прави бизнес. Направил съм си труда за един кратък анализ, който проследява тенденциите в последните десетина години. Те са свързани с способността на бизнеса и желанието и склонността местния бизнес да инвестира в България или да бяга със своите капитали извън България, където парите ще бъдат на по-сигурно място. Защото парите обичат сигурно и спокойно място. И разбира се, напреките чуждестранни инвестиции, които само да припомня за миналата година, са малко над 1 милиард. На фона на пика през 2007-2008 година, който достигна сумарно в края на 2009 25 милиарда преки чуждестранни инвестиции. Само вземайки този показател за състоянието на икономическата среда, имайки предвид и административни тежести, е показателен факт за политиката, водена до сега и това, което ще предстои от тук нататък. Пряко това е свързано с богатството на нацията, с добавената стойност, с увеличаване на експортните възможности, на производствените възможности, на държавата и на бизнеса. По отношение на капиталовия пазар, това звучи много гръмко. Само че да припомним, че това е част от предизборната програма на Българската социалистическа партия. Тъй като стана ясно, че назад във всички програми, немалко от тези мерки, които са включени над 200, толкова ли бяха? 209, са така сбирщина от различни идеи, лансирани в различни политически програми и не знам дали да благодарим на колегите от ГЕРБ и на чиновниците, които по диктовката на управляващите са писали тази програма, са решили да включат тези мерки. Имам предвид за капиталовите пазари. Само, че преди да имаме капиталов пазар, ние трябва да имаме действаща икономика. Защото този капиталов пазар какво ще разпределя? Активи на фалирали хотели. В случая с полимери, може би ще го коментираме малко по-късно. Той е много интересен. Като говорим за административна тежест, уважаеми колеги, тъй като пак се спирам на този приоритет, искам да ви кажа, че администрацията, научена в последните две правителства на Борисов, по този начин, работи по диктовки по сигнал. Ако има направление да се работи, това, което каза и колегата Бойчев, се работи и се свършва нещо. Ако няма, това не ми е моя работа. И когато говорим за корупция, която е свързана с административната тежест, ще ви припомня каква е разликата между корупцията на Запад и корупцията по нашата ширини. На Запад е корупция, когато си позволиш да заобиколиш закона, а по нашите ширини корупция е, когато някой си плаща за нещо, което по право му се получава. Ще подобрим озвучаването. Да минем на следващата тема, председателството. Това е много интересна тема, защото с нея също се спекулира, има гръмки фанфари. Чухме трите приоритета на правителството. Консенсус, конкурентна способност, кохезионна политика. Така, консенсус за какво? За Западните Балкани, за Съединението прави силата като лозунга, който и мотото на председателството. По-скоро въпросът е свързан и с едно изявление на Томислав Дончев, което ми направи силно впечатление. А именно това е, че ние не трябва, видите ли, да използваме председателството за лични цели и облаги, защото това ни е първото председателство. Абсолютна глупост. Всяка държава използва председателството, за да трасира пътя на важни за държавата политики, които да създадат перспективи и възможности в бъдеще, за да може тази държава да прави бизнес и да прави пари и да увеличава благосъстоянието си на база на общия пазар, в който участва. В случая, като говорим за кохезионна политика, всички се интересуваме от това колко пари ще ни дадат или дали ще ни дадат и на какъв принцип ще ни ги дадат. Само да припомня, че партията на европейските социалисти преди един месец стартира този дебат в Европа, който предстои сега през есента. Очевидно, че ще има някакво споразумение. Но въпросът е ние за какво ги искаме тези пари и те каква добавена стойност ще имат и към икономиката като цяло. Казвам, защото с бетони и асфалти трудно се постига устойчив икономически растеж. По отношение на председателството искам да кажа още нещо, което е много важен принцип, тъй като има отношение към последната тема, която ще засегна външна политика. Председателството е възможност, която ние трябва да си дадем сметка, че трябва да оползотворим. Защото в противен случай, ако продължаваме политиката на есмените, това означава, че ще стедим отстрани, ще ни обгражат с байпаси, било то в енергетиката, транспорта или в някой друг сектор и ще подсмърчаме като бедни африкански сомалийчета. А като говорим за външна политика, ми прави нещо впечатление, което, между другото, колеги, има отношение към вашата работа. След 2007 година, ако направим едно сравнение между медиите в Западна Европа и между нас, темата Европейски съюз е вкарана под графата и стои още под графата външна политика. Защо го казвам това? Защото в програмата на правителството в графата външна политика говорим за Шенген и еврозона. И те не трябва да са там. Защото тези две теми, които се преписват, както чухме и други от колегата Добрев, от програма на програма, са част от провала на предишни управления на ГЕРБ. Защото темата Шенген я помним и в първия мандат на Борисов. С мерките за укрепване на сигурността, с оградите, с ценовия разпис, колко струва, пък какво правиме, пък какво не правиме, пък има камери. Нещо, което днес ни се отразява и на проблема с бежанците. Тема, която, между другото, в последните три месеца не слиза от дневния ред на парламента. Най-вече от нашата колежка Елена Йончева, която е избрана от този регион. Но отпадането на присъединяването ни към Шенген от европейския дневен ред, можем да кажем, че е един от провалите въобще на политическа партия ГЕРБ, която в абревиатурата си се бори за европейско развитие на България. Казвам всичко това, защото сигурно ще попитате, а вие какво предлагате? Ние вече сме го предложили в нашата програма, която ние следваме и считаме, че това е единствената възможна алтернатива за развитие на България. Свързана с перспективата на гражданите, свързана с възможностите да правиш бизнес спокоен тук, а не да изнасяш капиталите си навън, свързана с един устойчив икономически растеж, с намаляване нивата на безработицата и с справяне с последствията от финансовата и икономическата криза, която все още не е отминала и на приливи и отливи ни върхлита. Казвам всичко това, защото, както каза и нашия лидер Корнелия Нинова, алтернативният бюджет, който ще готвим, се базира на три кита. Доходи, образование и сигурност, на които ние ще заложим и ще държим да търсим консенсус и с нашите опоненти, които много държат на такъв консенсус, особено по въпросите на европейското председателство. Ще спра до тук и съм готов да отговарям на въпроси.
Благодаря ви. Извинявам се, колеги, ако бехме малко по-дълги, но в края на краищата 100 дни управленска програма е нещо, което не може да засегнем само за няколко минутки. Имате думата. Заповядайте. Беновска, не си ли на море, бе?
След малко. Беновска, К2. Господа Добрев и Паргов, лидерски изказвания правите в момента май, в отсъствието на лидера Корнелия Нинова. Къде е тя по време на анализа на управленската програма 17-21? И конкретно към двамата по един въпрос. Господин Добрев, не можах да разбера за пияния ловджия. Някой пиян ловджия е писал програмата или какво казахте точно? И да ви напомня, че сам вкъщи 1, 2, 3, 4 е супер успешен филм, така че Борисов кабинет 1, 2, 3 може наистина и да има 4. Как ще го свалите от власт, за да няма кабинет Борисов 4? Каза господин Парго, че си имате програма, а народа пак не ви избра. И конгреса надъха ли вашия електорат, така че, надъха ли вашия електорат, така че на предстоящия евентуално пред или след февруари конгрес, вие, господин Добров, наистина да станете вече заместник-председател официално, а не формално на партията, Корнелия Нинова да остане лидер. И към господин Паргов. Господин Паргов, икономически и политически анализ на външната политика е важен, но вие не отбелязахте откъде бихте тръгнали вие, за да надскочите написаното в програмата и да го проведете, ако нямате избор на победа.
Като беше като дълъг анализ. Първо, при 65 приоритета, да ги повторя, си ги прочета, че не ги помна. 236 цели и 902 мерки, аз не виждам как българският гражданин може да се намери вътре. Това е проблема. Когато имаш приоритет, то е ясен. Развиваме туризъм, развиваме икономика. Но когато имаш 65 приоритета и 902 мерки, ти нямаш цел. Нямаш нищо. Ти имаш просто сбирщайн от програми, писани от чиновници. И някой просто вътре е преброил целите, преброил мерките. Българският гражданин не може да се намери. Питал съм учители, лекари. Повярвайте ми, програмите се четат, особено управленските. Защото служител в българската армия иска да види каква е неговата перспектива за следващите 4 години при това управление. И вътре той не се вижда. Учителя чете и става му ясно, че ще получи увеличение на заплатата, но кога? Също не става ясно. МВР служителя по същия начин. Всички свързани с държавната администрация. Бизнеса. Казваме, намаляваме административните тежести. Ами, кои тежести намаляваме? Поръчковите данъчни ревизии? Изпращането на ХЕИ по фирмите? Кражбата на бизнес? Кое намаляваме? Тази тежест, която създадаха, искаме сега да я намалим. Т.е. ние съжаляваме вече за това, че сме пращали бухалки, които да смачкват бизнес. Това е несериозно. Несериозно е такова количество цели, приоритети и така нататък. Що се отнася до Бузлуджа, мисля, че такъв събор не е имало от 2009 година. Мога да го кажа ясно. По справка на МВР, 53 000 човека в деня на събор са се качили горе. Не коментирам, които са били в предната вечер. Горе на поляната имаше минимум 60 000 човека. По справки, пак казвам, на всички държавни органи. Имаше изключително така добро настроение. Ясни, очертани приоритети за следващият политически сезон. Бич е борбата с корупцията. И много ясно стана и се отвори тази тема не къде да е, а на Бузлуджа. Пред всички социалисти. Защото няма какво да криеме. Това е желание на всеки един български граждан. А за Конгреса така и не разбрах въпроса какъв да стана истински, лъжлив. Аз изпълнявам своите работи, своите функции. Аз съм организационен секретар и отговарям за кондицията на партията. И смятам, че първата ми задача в Бузлуджа беше блестящо изпълнена. Благодаря.
Господин Добрев.
Нали, Боба, и аз да отговоря на въпросите. На въпроса за свалянето на Борисов ще припомня, че 2013 година го свалиха хората с протестите. Не се ли чува? Така, добре ли е?
Да,
2013 хората с протестите, с самозапалванията, предизвикаха оставката на Борисов. 2016-та спечелването на президентските избори от БСП, които самия той не искаше да спечели, предизвикаха тази оставка. До края на председателството, до година по това време, очевидно всичко ще е спокойно и цветя и роси. Въпросът, който стои не само пред правителството, но пред всички нас, е какво следва след председателството. А сега на къде? Сигурно ще го отчетем като много успешно. Макар и проведено по диктовката на Брюксел, по начина по който е планирано. Но не случайно маркирам това с отправна точка след една година. Тогава пак ще си говорим. Тогава ще правим оценки. Ще чертаем перспективи. Да не се окажем в друга ситуация. А по отношение на откъде ще тръгнем. Вижте, БСП винаги е била последователна. Имаме много хубави програми. Започнахме да се учим да ги пишеме на по-достъпен за хората език. Нещо, което сме го учители като грешка. Но ако използвам това, което каза в едно предаване в неделя Емил Караниколов, министъра на икономиката, той каза, че ще укрепваме държавните предприятия. И ето нещо, което ние сме предлагали. И ще ви направя сравнение. Само като пример. 10% е само приноса на държавните предприятия в брутния вътрешен продукт на България. За сравнение в Австрия, Швейцария, Холандия, Германия, Великобритания, този процент е над 20, стига и до 45. Развити капиталистически държави. Или, т.е. сиреч казано, мантрата на десните 28 години държавата е лош стопанин, държавата не може да прави бизнес, държавата не може да прави икономика, дайте всичко на нас, дайте да освободим пазара, дайте да либерализираме пазара, по-малко държава, очевидно, че е била една погрешна политика, в която или ние самите сме се натикали, или някой ни е натикал, без ние да разберем. Това е едно от нещата, които го говорихме в предизборната програма. Разбира се, говорихме и за социалните придобивки. Това беше казано от колегата Добрев. За доходите. Всички се надпреварваха на полето на социалната политика. Кой по-високи пенсии, средни заплати, максимални пенсии и така нататък да предлага. Минаха изборите, всичко е забравено, но пак повтарям, очевидно, че някой счита, че може да си го позволи в края на мандата. Ако, разбира се, изкарат мандата.
Тук кинокритика иска три изречения. Костадинов. Кога се идва на власт, Беновска? Това става след избори. След избори. Тогава, когато има избори за парламентарни, ние ще ги изпечелиме. След избори се идва на власт.
Да, благодаря. Искам да кажа две неща. Първо, защото госпожа Беновска винаги ме въодушевявала с нейните въпроси. Сам вкъщи 1, 2 и 3 са много касови филми. Вие сте права, само че те са по час и 20 и 30 минути. Всеки те са пълнометражни. Няма, уважаеми колеги, успешен филм касов, който да прекъсва на 30-та минута. Малко по-сериозно казано, единствената политическа сила, която от новата история на България не е завършила мандата си, е ГЕРБ. И НДСВ, и ДПС, СДС, разбира се, БСП са завършвали пълни мандати. Това шеговито. По отношение на проблемите, малко по-сериозно, с управленската платформа и приоритети на ГЕРБ, които са представени, проблема е само един. Всяка нация, всяка конкурентоспособна икономика, всеки социум има 5 конкурентни предимства, които са в основата на неговата икономика. Нямаме ги, не са показани. Ако си спомняте в заключение, дебата за споразумението за партньорство през 2013 година по 9-те хоризонтални политики, които България трябваше да избере 3, България тогава, при втория кабинет на ГЕРБ, избра всички. В крайна сметка това е път за никъде. Благодаря ви.
Валерия Касиян, BIT. Въпрос към всички. Тази сутрин американският посланник Ерик Рубин даде интервю, в което съобщи, че случаят КТБ и желанието на Цветан Василев да получи закрила по закона Магнитски са стигнали до Доналд Тръмп. Как гледате на това? Какъв сигнал е и трябва ли да последва реакция на институциите у нас?
Единственото, което се стреми БСП по случай КТБ, истината да излезе наяве. А истината означава как и кой допусна тази банка да расте със скоростта на гъва, как и кой допусна след това да стигне до това положение и всички тези активи в момента да бъдат предмет на разграбване. За сметка на многото средства, които бяха налети в гаранционния фонд от държавата, с една дума от всички български граждани. Най-голямото преразпределение на икономически активи от началото на прехода. Дължим на българските граждани истината и отговор на тези въпроси. Не случайно, знаете, ние поискахме и от българската прокуратура на база на нейните твърдения да бъде оповестена информацията за всички политици, които са замесени в този случай.
Благодаря, заповядайте. Съжалявам, не мога да помогна в отговора. Една добавка като коментар. Очевидно, че важните решения ще се взимат отново извън пределите на държавата. Това имате предвид. Много показателен
факт е на това, което вие зададохте като въпрос. Очевидно, че всяка една страна заинтересована ще тича до Чичо сам да търси помощ. А какво ще реши Чичо сам, предстои да видим. Повярвай.
Иван Иванов, България On Air. Господа, как ще коментирате това, което се случва на Северното Черноморие? Случая Калиакра, застрояването, държавния глава наложи вето върху закона, заговори се за оставка на министър Нено Димов. Днес премиера се среща с хората, в петък ще има среща. Дали не се печели време, така че да няма протести, които да застрашат евентуално летния сезон? И още един въпрос, ако позволите. Как гледате на идеята на министър Захариева документите да се издават в срок от 10 години, а нашите съграждани да ги получават в консулствата след една визита? Това реформа ли е? Част от сигурността ли е? Дали може да коментирате? Благодаря ви.
Да. Господин Костадинов, по първата част от въпроса, по втората Паргов.
Благодаря. Ето така се задава въпрос. Три в едно. В един въпрос три теми. По първата тема ще ви кажем по отношение на Калиакра и Северното Черноморие с какво категорично не сме съгласни и какво предлагаме, защото имаме конкретен план за действие, който се различава от сегашния. Не сме съгласни с популизма, хаоса и некомпетентността при оценката на тези изключително важни въпроси. Това, което се чу, че тройната коалиция е заложила бомба, която сега е гръмнала, имайте предвид, че за първи път чувам, че въвеждането на европейски директиви от българско правителство през 2007 година е проблем за партия ГЕРБ. По-скоро те трябва да обяснят защо това е така. Накратко, към 2007 година всички научни данни, които са верифицирани и от БАН, са били такива, че сме взели очевидно едно не много устойчиво решение, но никой не дава право да не се въведе директивата при съществуващи научни данни. Този процес от тогава наистина е бомба с закъснител. Второ, терминологията, която използват Борисов, Цветанов и Нено Димов, че тройната коалиция е давала плановете, термина точния по закона за обществените поръчки е публична процедура, тръжна. Ако ГЕРБ дават и раздават поръчки, тук си има много точен ясен установен наред в българското и европейското законодателство. Та, не сме съгласни с три неща. Не е работа на министър-председателя в този момент да се разпорежда и да спира издаването на една заповед, която е била комуникирана с Европейската комисия и която е един междинен вариант, за да се тръгне от някъде, от здрава основа, да се изчисти този казус. Ако те искат от нас да помагаме, ние ще помагаме, защото въпросът е национален, че дори и наднационален. Второ, не е работа на Нено Димов без да преговори сериозно с инвеститори, зелени организации, общини, собственици на терени, да се договаря с Европейската комисия и след това да се чувства излъган или изненадан. Трето, това, което трябва да се случи е, вие ще кажете по-добре от мен, спряна ли, отменена ли е, или е заменена тази заповед, защото и ние не знаем в момента какво се случва след разпореждането на премиера. Първа точка. Заповедта трябва да остане в сила и тя трябва да е мотора, който да накара много бързо, много прецизно, а за спорните моменти и с допълнителна международна експертиза, да се върви към приемане на интегрирания план за управление на зоните и това да не става в кратък срок за един месец, както е по закон, а да продължи толкова, че да удовлетвори всяка една от заинтересованите страни. В този план за действие ние ще участваме, но в този хаос жегите летните изобщо не са довод за това, че така се е случило, както не е и довод на жегата за това, че за полимери се говорят популистки неща, а там ситуацията е много по-тежка и драматична и свързана с отклоняване на средства от националния бюджет. Така че това е заради което сме против и с което няма да се съгласим и зад какво сме. Втория ви подвъпрос касае указ 175 от 7 август на президента на републиката, който ние имахме пълна готовност да внесем в Конституционния съд промените в закона за опазване на околната среда и промените в преходните и заключителните разпоредби на закона за биологично разнообразие, но президента много кратко и ясно се възпротивява срещу това, срещу което ние не можахме да убедим колегите от ГЕРБ в правотата си. Вижте член 15, член 55 и член 125 на Конституцията, за да видите кристално ясно как Околната среда в член 15 на Конституцията е приоритет и сме задължени да опазваме. В член 55 основното право на гражданите е да имат достъп и на информация на всеки един етап. И в член 125 това, което Конституцията дава като правомощие на административния съд. Никога не може да приемем замяна на законността срещу бързина на процедурата. Никога няма да приемем замяна на законосъобразността и законите срещу потенциални инвестиции. Ще стане бетонната джунгла на Слънчев бряг факт. Ето защо ние сме против това. Но за какво сме с три изречения? Ние предложихме да направим бърза писта за стратегически важните инвестиционни проекти. Два пъти по 3 месеца за двете инстанции на административния съд, запазвайки касационното производство, но в никакъв случай не бихме се съгласили да премахнем двуинстанционността. Това е завоевание на българската юриспруденция. Така че президента потвърждава нашите доводи. Продължаваме с битката напред. Благодаря ви.
Господин Паргов. По това, което е предложила госпожа Захарева, аз мисля, че на първо четене е приемливо като предложение с оглед намаляване на такси и удължаване на срока за тези паспорти. И това беше въпроса. Казвам на първо четене, казвам, че е приемливо. Освен ако не се намерят съображения, свързани с сигурността и по-строгия контрол на издаване на тези документи, предвид правото да пътуваш.
Благодаря ви за отделеното време.
Пресконференция на БСП от 8 август.
Радио К2 от мястото на събитието.